Ол хем элен узатты вилен элі долғысы алды. Марк кітапының 3-чі бап 5-чі аяты. Салам, инсан бір нәмі етішмегі үчін мыдамы өзі тарапынна херекет етмелі. Бұ қада рухи дүниямызы да дегішлі. Худай білен білі болмағы ислен кіші, худай тарапына әдім атман дұрып, ол білем яқын болып білмейар. Худайың құдыратыны оның көмегіне қарашан адам, ол тараппа еліні узатмағы ве худай оның үчін таярлап қоян задыны алмағы керек болияр. Иса Месих хызмат еден күнлерінің бірінде бір елі шел адам бар екен. Елің оның нәхілі адам болуынына середеяс. Башқа бір күн Иса ене синагога кетті. Ол ерде шел ачан бір адам барды. Кәбір адамлар Исаны әплачак болып, шабыт күні бұ адам ашпа берер мұқа дейіп оны аңладылар. Иса елі шел ачан адамы еріңнен дұр да орта чық дейді. Онсын олардан Канун бойынша шабат күні яхшылық етмек доғрымы яда яманлық, бірінің жанын халас етмек доғрымы яда өлдірмек дейіп сорады. Олардан сес чықмады. Иса төрегіндегілері қахар білен бақып, оларың дон юректігіне қиынанды. Яңқы адама елін ұзат дейді. Ол хам елін ұзатты велін 50 долы сағалды. Марк кітапының 3-чі бап 5-чі аяты. Мұқадис кітапта Иса Месихтен шыпа тапан көп кеселілері білияс. Оларың көзі көр, пис кеселі, шел, гүчіл хасса, лал, кер адамлар болан. Оларың әммесіне де сағалыш шыпа тапмақ ісілеге бе херекеті боланын көрияс. Көпсі мені шыпала дейіп Иса Месихтің изыннан үрін, оның өніне баран. Йөне бұ елі шел ачан адам Исаның өңіне хайш білем келеніні көрмейас. Мұна оның юреклілігі етмедік көрінер. Нәмі болында да ол синагога деді. Синагогаға келмегі ол адат еден көрінер, чүнкі ол ердекі ферзилер ве руханилар бұ адамы ғуғдан ярдылар. Егер бір еріміз хасса болса, Құдайдан шыпа діліярс. Бұ адам хем бізден хич хилі парқы йоқты. Ол хем еліне шыпа сорамақ үчін ибадатхана келені анық. Ол хер кезек ибадатхана Худайы дилек етмек үчін келеады. Оның көвініндекіні білен Иса оңа орта чық дейді. Бұ Иса Месихин бірінші теклипіді. Оның бұ теклипіні еліні шыпаландырмағына инансаң менің өңіме кел деген маныны аңлатияды. Елі шел ачан адам нәм етті. Ол Исаның теклипіні қабыл едіп орта чықты. Шондан соң болса, елі шел ачан адамы, елің ұзат дейді. Бұ өрен күлкінш көрінер. Елі шел ачан адам, еліні херекетлендіріп білмесе, ол нәйілі еліні ұзатмалыды. Бұ ойланман айдылан бұйрыққа менсияр. Йөне Иса Месих бұ білем елі шел ачан адамың Месихе нәйчі инанянны көрмекчіді. Кәбақ біз хем хаятта елімізден келмеян ішлері дұшушияс. Шонда өз мүмкіншілігімізді дәл Құдайың құдыратына көзіліп херекет етмегіміз керек. Елі шел ачан адам хем та шоңялы сайлау өңінде дұрияды. Өзінің елі шелдігіні көзіліп, бұ мүмкін дәл дияр ми? Яда Иса Месихе болан инанына оның құдыратына көзіліп, еліні ұзатмаға херекет етер ми? Елі шел ачан адам өзіне дәл Иса Месихің құдыратына ихтияр етіп, еліні ұзатмаға қарар етті, херекет етті. Шу вақ ген танлық болып, оның елі шыпа тапты. Бұ біз үчін ең ұлықан мысал. Хергезе Худай өңіңізі мүмкіншілігі йоқ ялы көрінен бір іші қоян вақты, өзіңізі дәл Худайы көзлің.